Reino Lehväslaiho, Rytinällä läpi. Lukija Veikko Honkanen. Korpitukikohta. Joskus aikojen aamuna luoja oli kasannut kaksi korkeaa ja jyrkkärinteistä soraharjua Kairanmaan korpeen. Siellä ylempänä, sumujen ja sankkojen metsien suojassa oli suuri järvi. Kun jopa kilometrin paksuiset jäät sulivat ja mammutit nukkuivat ikiuneen, järveen valui vettä niin paljon, että se oli lopulta lähes 100 kilometriä pitkä ja hyvin syvä. Kun vesi vain nousi, se murtautui kohti etelää, ja siinä tulvassa pyörivät talojenkin kokoiset kivet. Vesimassat tempasivat näiden kahden harjun rinteistä maata ja soraa, ja harjujen väliin muodostui satojen vuosien mittaan kalaisa joki. Kumpikin harju oli pohjois-eteläsuuntainen, ja mittaa niillä oli kilometrin verran. Rinteissä kasvoi ennen sotia sankkaa metsää, tiheitä pensaikkoja ja katajikkoja. Muuan upseeri huomasi tutkiessaan työkseen karttoja ja mittaillessaan matkoja puuviivaimella, että luojalla oli ollut silloin aikojen aamuna omat kujeensa. Harjut olivat lähes samanlaiset. Kun joen itäpuolen harjun pohjoispäässä oli niin paksuja kuusia, ettei kai missään koko Venäjän maan Kairassa, niitä samoja ukkokuusia kasvoi myös joen länsipuolen harjun eteläpäässä. Kuitenkin nyt, jatkosodan 3. syksynä, suurin osa puista ja pensaista oli ammuttu raskailla granaateilla helvetin kuuseen, niin kuin sotilaat sanoivat, jos joku huoltoportaan mies sattui kysymään, millaista maasto oli etulinjassa. Suomalaisten hyökkäys pysähtyi juuri sinne länsipuolen harjun rinteille. Venäläiset olivat uineet ja meloneet kiireissään joen yli ja jääneet läkähdyksissään huilimaan itäpuolen harjun maastoon. Kummankin armeijan etulinjan mosureille, niille raskaimman ja verisimmän sotatyöntekijöille, oli tullut käsky. Kaivakaa harjuihin taisteluhaudat ja rakentakaa maan sisään vankoista tukkipuista lämpimät korsut. Sillä sota jatkuisi, ja kohta Kairaan sataisi lunta, jota voisi tulla 2 metriä, ja pakkasta saattaisi olla peräti 40 astetta. Sellaistakin jo oli koettu. Korsuihin olivat monen sortin kirvesmiehet rustanneet lavereita miesten maata ja levätä. Vaikka kamiinat savuttivat, laverilla tarkeni, kun veti karvallakin korville ja puki manttelin ylleen ja veti vielä päälle armeijan huovan. Mutta jos joutui alalaverille koisimaan suuren korsun peränurkkaan, siellä sai vapista ja palella. Joku tietomies oli sitä kylmyyttä tutkinut ja paineltuaan maata korsun lähimaastoissa ilmoittanut, että korsun alla täytyi olla 1 metri jäätä, eli ikiroutaa. Ja kun niitä lapiolinjan miehiä oli, niin nämä kaivoivat tämän tutkijan opastuksella korsun lähelle 10 parimetriä syviä kuoppia. Kaivoivat toivoen, että sitten 2 korsulla olisi oma jääkellari ja lomaviinoihin omasta takaa jäitä mukiin kilisemään. Eivät miehet jäätä löytäneet, mutta aivan läheltä jokirantaa 2 sotamiestä löysi 2 metriä pitkän ja vain vähän ruosteisen miekan, joka painoi peräti 5 kiloa. Joukkueen johtaja ylikersantti arveli, että miekan kantaja oli ollut ainakin 2,5 metriä pitkä jättiläinen ja painanut 200 kiloa. No, tietysti sellainen ihmemiekka vietiin kiireesti pataljoonan esikuntaan ja siitä rykmentin komentajan pöydälle. Ja lopulta monen upseerin käsien kautta Mikkelin päämajaan, jonne se jäi. Löytäjille annettiin kummallekin korporaalin arvo ja 2 viikkoa kotilomaa. Mutta jäitten etsiminen lopetettiin, kun se tietomies vietiin yhtenä aamuna köysissä hevosen rattailla taaksepäin. Hullun viimeinen huuto oli karjaisu, kyllä harjussa jäätä on, koska persettäni paleli kesälläkin. Sen jälkeen miestä ei enää sotaretkellä nähty, ei tullut edes korttia, vaikka 2 saman ryhmän miestä lähetti sairaalaan kyselyn, miten kaveri jaksoi. Lännenpuoleisen harjun eteen työnnetystä pesäkkeestä näki hyvin haarakaukoputkella ja lautaperiskoopilla vihollisen asemiin. Nyt ne jo tiedettiin, ja oli piirretty muistiin jokainen taisteluhaudan mutta.